ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Prezident deyir ki, məmurlar vətəndaşı dinləməlidir, xidmət eləməlidir. Dinləyirlərmi, xidmət eləyirlərmi? Azərbaycanda iş üçün müraciət edənlərin sayı 2.2 dəfə azalıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov iyunun 20-sində mətbuat konfransında belə deyib. Nazirin dediyi reallığa nə dərəcədə uyğundur? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Səlim Müslümov deyir ki, iş üçün müraciətlər azalıb. Azərbaycanda iş üçün müraciət edənlərin sayı 2.2 dəfə azalıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov iyunun 20-sində mətbuat konfransında belə deyir. Report xəbər verir ki, nazir iş istəyənlərin sayının azalmasını ölkənin əmək bazarında vəziyyətin sabitləşməsinlə izah edib. Bu ilin ilk 5 ayında 69.250 nəfər iş üçün məşğulluq orqanlarına müraciət edib. Ötən ilin eyni dövründə isə müraciətlərin sayı 141.651 olub. Bunu nazir deyir. Nazirin səsləndirdiyi rəqəm nə qədər gerçəkliyi əks etdirir. İqtisadçı Natiq Cəfərli bugün ölkədə muzlu işçilərin sayının 1.6 milyona yaxın olduğunu və onların təxminən 900 minin büdcədən maliyyələşən dövlət qurumlarında yerdə qalanların özəl sektorda çalışdığını söylür. Natiq Cəfərli başqa bir məqama da diqqəti çəkir. O deyir ki, Azərbaycanda əmək qabiliyyətli insanların sayı 5 milyona yaxındır. Hətta ondan çoxdur. Yəni, əmək qabiliyyətli insanların sayı 5 milyondan çox olduğu halda onlardan cəmi 1.6 milyonu muzla çalışır. İndiyə də bir məmur, əlaqədar orqanların nümayəndəsi buna normal izah verə bilməyiblər ki, nəyə görə bu qədər fərq yaranıb. Yəni, rəsmi çalışanlarla əmək qabiliyyətli insanlar arasında 3 dəfəyə yaxın fərq var. Bunun səbəbi nədir? Natiq Cəfərlinin qənaətincə Azərbaycanda əmək bazarı iş yerləri ilə bağlı statistik göstəricilər siyasiləşmiş məntiqlə aparılır. O uzun zamandır ölkədə sadəcə yeni yaranan iş yerləri haqqında məlumat verildiyini, bağlanan fəaliyyətini dayandıran iş yerləri haqqında statistikanın açıqlanmadığını bildirir. Natiq Cəfərliyə qulaq asaq.
Əslində, Azərbaycanda işsizliklə bağlı vəziyyəti ən belə əyani şəkildə göstərən dolayı statistik göstəricilər mövcuddur. Azərbaycanda çox təəssüf ki, ancaq yaranan iş yerləri haqqında məlumat verilir uzun müddətdir. Amma bağlanan, qapanan və fəaliyyətini dayandırılan şirkətlər iş yerləri ilə bağlı məlumatı tapmaq çox böyük çətinlik təşkil edir. Dolayı statistikada nədən ibarətdir? Azərbaycanda qanun vericiliyə görə 3 gündən artıq hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olan insan rəsmən qeydiyyatdan keçməlidir və rəsmən işçi kimi qeyd olunmalıdır. Muzla çalışan işçi kimi statistik göstəricilərdə əks olunmalıdır. Azərbaycanda bugün muzla çalışan işçilərin sayı 1.6 milyona yaxındır. Bunun 900 minə yaxını dövlət sektorunda çalışır, yəni büdcədən maliyyələşən sektorda çalışır. Yerdə qalanı komersiyada, yəni qeyri-dövlət sektorunda çalışır. Amma Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin ümumi sayı 5 milyona yaxındır. Yəni 5 milyona yaxın əmək qabiliyyəti, hətta 5 milyondan da çox əmək qabiliyyəti olan insan var. Azərbaycanda muzla çalışanların sayı 1.6 milyon. Bir nəfər dövlət okudu, məmuru və yaxud da əlaqədar orqanların nümayəndələri heç vaxt buna bir normal izah verə bilməyiblər ki, nəyə görə bu qədər fərq yaranıb. Yəni muzla çalışanlar arasında, əmək qabiliyyəti olan insanlar arasında 3 dəfəyə yaxın fərq var. Yəni bunun səbəbi nədən ibarətdir? Bu günə qədər belə bir açıqlama yoxdur. Azərbaycanda dediyim kimi statistik göstəricilər çox qəribə bir məntiqlə və siyasiləşmiş bir məntiqlə aparılır. Həmişə açılan iş yerləri ilə bağlı məlumatları tapmaq mümkündür. Qapananlar ilə bağlı məlumat tapmaq mümkün deyil. Müraciət edənlərin sayının azalmasının, çox kiçik də olsa azalmanın müşahidə olunması mənə elə gəlir ki, insanların bu struktura, bu institüte inanmamalından ileri gelir. Yani bugüne kadar çok nadir hallarda olur ki işsizlikle bağlı müracaatlar bir normal sonuçlanır ve insanlar iş yapabilirler devlet strukturları vasıtasıyla. Ona göre bu inamsızlık ona getirir çıkarır ki insanlar əlavə kağız toplamağa, əlavə müraciət etməyə, bir neçə dəfə həmin idarəyə getməyə və bununla bağlı hər hansı bir prosedurları həyata keçirməyə sadəcə istəmirlər. Yəni bu vaxt işi olduğunu düşünürlər və müraciətlərin sayının azalması ancaq bununla izah etmək olar. Amma ona görə də Azərbaycanda bütün statistik göstəricilər kimi iş yerləri ilə bağlı, əmək bazarı ilə bağlı statistikada çox təsirli siyasiləşir. Bu isə o deməkdir ki, əgər normal statistik rəqəmlər əlimizdə yoxdursa, həmin problemə diaqnoz qoymaq və onun həlli yollarını tapmaq çətinlik təşkil edir. Yəni ona görə də dünyanın hər yerində statistik məlumatların ən böyük önəmi problemin diaqnostikasını normal həyata keçirmək üçündür. Azərbaycanda bu siyasiləşməyə problemləri normal təşkil etmək də təəssüf ki, mümkündür.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. 37 yaşlı Məryəm Əliyeva ixtisasca musiqi müəlliməsidir. Gənc yaşda ailə qurduğundan heç vaxt işləməyib. Ancaq ailənin qazanc gətirəni ərinin çalışdığı şirkət bağlandıqdan sonra o da iş axtarmağa məcbur olub. O deyir ki, yoldaşım əvvəlcə şirkətdə işləyirdi, 1500-2000 manat maaş alırdı. Amma Avropa oyunlarından sonra işləri bağlandı, aradan 2 il keçir. Hər gün iş dalınca evdən çıxır, tanış şirkətlərə gedir, iş elanlarına baxır, amma iş yoxdur. Ona görə özüm işləmək istədim. Bir neçə məktəbə getdim. Bəziləri elə qulaq asmadan yer yoxdur dedilər. İki məktəbdə isə pul istədilər. Dedilər gərək 4-5 min manat verəsən. Məndə o qədər pul hanı. Qonum qonşuya dedim ki, evdə pianinam da var. Uşaqlarınızı hazırlayım. Nə verərsiz min bərəkət. Razılaşan olmadı. Sonra qızımın müəlliməsi məsləhət gördü ki, bəlkə evlərə təmizliyə gedəsən. Əvvəlcə mənə ağır gəldi ki, biraz xətrimə də dəydi. Mən ali təhsilli müəllimə nəyə görə kimin sevin hamam tualet təmizləyim. Amma üç uşaq anası çətin də olsa bu bariyeri aşa bilib, çörək geyim istəyən övladlarının xatirinə şəhərin mərkəzində bir evə təmizliyə getməyə başlayıb. Bircə qaynanamın pensiyası ilə nə qədər keçinə bilərik? Artıq 7 aydır təmizliyə gedirəm. Ayda 100 manat verirlər. Gün aşırı da corab sexinə ütüyə gedirəm. Bir gecəyə 1000 corab ütüyə vuranda 8 manatım olur. Bir təhər dolanırıq. Yoldaşım iş tapsa daha yaxşı olar. Məryəm Əliyevadan iş üçün özünün və ya ərinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanındakı məşğulluq xidmətinə müraciət etdiyini soruşanda elə bir xidmətdən xəbərim yoxdur deyir. Məryəmin əri İbrahim səhər iş axtarmaq üçün evdən çıxır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Vətəndaşı razı sal deyən prezidentə nazirlər qulaq asırmı? Prezidentin tapşırığı ilə nazirlər bölgələrdə vətəndaşları qəbul edir. Bəs vətəndaş bu görüşdən nə qədər məmnun qalır? Bugün Azadlıq Live-da bu mövzunu müzakirə edəcək. Bizimlə qalın. Almalardan sonra Azərbaycanın duzu və çayının da Ermənistana keçirməyin qarşısı alınıb. Formula 1 yarışlarına görə Bakının mərkəzi mühasirədədir. Yarışlara görə belə bir adımın atılması dünyanın başqa hansı ölkəsində görülüb? Məmurlar yaddan çıxarmamalıdırlar ki, onlar xalq üçün işləyirlər, onlar xalqın xidmətçiləridir. Bu sözləri deyən Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə nazirlər 4 ildir ki, bölgələrdə qəbul keçirirlər. Qarabağ əlilli Cəmil Həsənov da nazirlərlə görüşənlərdən biridir. Deyir, 1996-cı ildən bəri ona Samux rayonunda sənədlə verilmiş torpağı ala bilmir. İndiyə kimi azı 10 dövlət qurumuna müraciət edib, yüzlərlə məktub yazıb. Prezident administrasiyasında qəbul olunduğu günlərin sayını belə itirib.
Bu böyüklərin qapılarını döyürəm, məni saymayanlar o qədər var ki, heç kimi lazım deyiləm. Mən burada bir 8 sot torpağın üstündə müharibə eləyirəm. Nə qədər qapılar döymüşəm, bütün ambusmandan belə, nə bilim, prezidentə də vermişəm, o məktublar prezidentə çatmır. Heç vaxt. Verdiyim mən bir dəfə gedəndə prezidentə aparan gördüm, bu boyda işə aparıb zibilliyyət olur.
Azadlıq Radiosu Cəlil Həsənovun keçdiyi həyat yolu və 8 sot torpa uğrunda apardığı 20 illik mübarizəsindən bəhs edən film hazırlayıb. Bu filmi iyunun 23-dən saytımızda izləyə bilərsiniz. Məmurların qəbulundan narazı qalan təkcə Cəlil Həsənov deyil. Azadlıq Radiosu müxtəlif bölgələrdə nazirlərin qəbulu haqda video reportajları olub. Həmin video reportajlarda kimi qəbula yazıla bilməməsindən, kim də şikayətinin həll olunmamasından gileylənir. Prezident İlham Əliyev də çıxışlarında dəfələrlə vurğulayıb ki, məmurların vətəndaşlara xidmət, diqqət və qayğısı yüksək səviyyədə olmalıdır.
Azərbaycan vətəndaşlarına xidmət, qayğı, diqqət ən yüksək səviyyədə olmalıdır. Mən dəfələrlə bunu demişəm ki, hər bir dövlət məmuru öz xalqına layiqətlə, şərəflə xidmət etməlidir.
Prezident İlham Əliyev bu çıxışını Bakıda asan xidmətin açılışında eləyib. Prezident vurğulayıb ki, asan xidmət vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi istiqamətində yeni yanaşma formasıdır. Asan xidmət İlham Əliyevin 2013-cü il 13 iyul tarixli fərmanı ilə Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində yaradılıb. Bu fərmanın verilməsi 2013-cü ilin yanvarında İsmailidəki etirazlardan bir neçə ay sonraya təsadüf eləyir. İlham Əliyev məmurların regionlarda vətəndaşları qəbulu haqda tapşırığı isə 2012-ci ilin martında Qubadakı etirazlardan bir neçə ay sonra verib. Elə bugün iyunun 20-sində Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Cəlilabad şəhərində Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı və Cəlilabad rayonlarının sakinlərini qəbul edib. APO İnformasiya Agentliyi Nazirin qəbul etdiyi 20 vətəndaşın müraciətlərinin bir çoxunun yerində həllini tapdığını yazır. Amma biz Nazirlə görüşən vətəndaşların nə qədər məmnun qaldıqlarını öyrənə bilməmişik. Sosioloq Nail Cəlil düşünür ki, vətəndaşlara xidmət, dövlət qulluqçusu və vətəndaş münasibətləri keyfiyyətcə yaxşılaşması üçün önəmli addımdır. Lakin o düşünür ki, bəzi hallarda prezidentin bu tapşırığı yetərincə icra olunmur.
Müəyyən islahatlar həqiqətən real olmalıdır və təbii ki, məmurların özlərinə də yəni belə deyək ki, bəzən vətəndaşlar qorxurlar, çəkirlər, bəzən obyektiv, subyektiv səbəblər olur ki, yəni bürokratiya, şəxsi əlaqələr qanunları üstələyir. Bu müxtəlif cəmiyyətlərdə də var. Azərbaycan cəmiyyətləri məsələn postsovet ölkələrinin çoxunda olduğu kimi Azərbaycan cəmiyyətində bu məqam çox təbii təəssüf ki, qabarıqdır. Yəni şəxsi əlaqələr, şəxsi münasibətlər, dostluq, tanışlıq, qohumluq, şəxsi maraqlar, maddi maraqlar təbii ki, vəzifə qanun maraqlarını çox vaxt üstələyir. Təəssüf ki, bu cəmiyyətin, bizim cəmiyyətin bu bir bəlasıdır.
Nail Cəlil vurğulayır ki, sosial gərginliyi azaltmaq üçün islahatlar kağız üzərində yox, gerçəkdən aparılmalıdır. Biz Bakı sakinlərini də müzakirələrə qatmışıq, onlardan soruşmuşuq ki, məmurların qəbuluna düşmək nə qədər asandır. Siz də bu sualı şərhlə bölümdə cavablaya bilərsiniz.
Asan deyil. Çünki ancaq onlar öz adamlarını qəbul edirlər, yəni bizi qəbul edəməzdir.
Min cür həngamədən çıxmaq lazımdır. Müxtəlif yerlərə müraciət etmək lazımdır. Yəni sadəliyə yoxdur, bu qədər.
Hər kəs öz keyfindədir. Yəni, cəmaatı düşünən yoxdur, heç kəs. Yəni, mümkün deyil. Ya o yana, ya prezident aparatına düşərsən, heç mümkün deyil. Ya yazırsan, məktub vəbşə qeyb düşmür. Atırlar, o yana vermirlər.
Bir vaxtı bizim rayonun deputatı mənə lazım idi. Mənim bir dərdim var idi, ona demək istəyirdim. Mən nə qədər elədim, tapa bilmədim ki, o harada eləşir, deyilir, bunu tapa bilmədim. Mən bunu söyləyə bilərəm.
Yəni, baxır, burada hansı rank? Gedir, söhbət məmurlardan gedir, hansı dərəcədə səhvəli məmurlardan gedir. Amma deyək ki, müəyyən rayoncular hakimiyyət səviyyəsində qəbul edə bilər. Amma nə dərəcədə problemlər həll olur, o problem baxımdadır. Qəbul edə bilər, deyə bilər, amma problemlərin həlli, onun icrası vəziyyətində problemlər meydana çıxır.
Asan bir şey deyil.
Baxın, hansı məmurun, o da var. Eləsi var, asan da olur, tanış-tunuşluqdan girə bilirsən, eləsi də var ki, çətin olur.
Sosioloq Nail Cəlil düşünür ki, vətəndaş-məmur münasibətləri cəmiyyətdə gərginliyin, narazılığın əsas göstəricisidir. Onun fikrincə, cəmiyyətdə narazılığı azaltmaq üçün vətəndaşlarda sosial və hüquqi təminata inam olduqca önəmlidir. Gürcüstandan Ermənistana Azərbaycan malları keçirmə cəhdinin qarşısı alınıb. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti iyunun 20-sində ölkənin rəsmi dövlət orqanlarına istinadən xəbər verir. Məlumata görə gömrük işçiləri Gürcüstandan gələn avtomobildə yarım tondan artıq xörək duzu və Azərbaycan çayı aşkarlayıblar. Bu ilin aprelində Yerevan və ölkənin digər bölgələrindəki bazarlarda Azərbaycan alması da aşkar edilmişdi. Azərbaycanla Ermənistan Qarabağ münaqişəsinə görə bir-biri ilə bütün iqtisadi əlaqələri kəsib. Azərbaycan məhsullarının Ermənistana aparılması cəhdləri ilə bağlı hələlik Bakıdan hər hansı reaksiya yoxdur. Sərhədə elə sənədli, biletli keçən turist kimi Şimali Koreyaya səfər edən 22 yaşlı Amerikalısa 2 il əvvəl oğurluq iddiamı ilə saxlanmışdı. Bu yaxınlarda komi vəziyyətində ABŞ-a geri qaytarılan gənc bugünlərdə vəfat edib.
Bir həftə öncə Şimali Koreyada həbsdən azad olmuş Amerikalı tələbə Otto Warmbier vəfat edib. O isə evinə koma vəziyyətində gətirilmişdi. Qohumlarının verdiyi məlumata görə Warmbier Ohio ştatındakı Cincinnati xəstəxanasında iyunun 19-unda ölüb. Təəssüf ki, Şimali Koreyalılar tərəfindən ona qarşı dəhşətli davranış başqa cür nəticələnə də bilməzdi, deyə qohumların müraciətində qeyd olunur. Otto Warmbier Şimali Koreyaya 2015-ci ilin dekabrında turist qrupu ilə birlikdə getmişdi. Az sonra onu oteldən təşviqat posterini oğurlamaqda suçlayaraq həbs etmişdilər. Tələbə günahını boynuna almışdı və onu 15 il ağır əmək cəzasına məhkum etmişdilər. 2016-cı ilin yazında komaya düşmüşdü. Şimali Koreya hökumətinin dediyinə görə buna səbəb Warmbier'in batulizm xəstəliyinə tutulması və yuxu həbi qəbul etməsi olmuşdu. Rəsmi Pxenyan 22 yaşlı Warmbier'i bir həftə öncə humanitar əsaslar adı altında azad etmişdi və onu ABŞ-a yollamışdı. Amerika həkimləri gəncə beyin hüceyrələrinin geniş məhvi diaqnozu qoymuşdu. Onun orqanizmində batulizmin aşkar olunmadığını da qeyd etmişdilər.
Bakıda əsas mərkəz küçələr mühasirədədir. Xeyr, fövqəldə hal deyil, sadəcə yarış keçiriləcək. Kimi deyir işə gedən yolum uzanıb, kimi deyir bazarım bağlanıb. Amma hökumət əsas gətirir ki, bu yarış turizmin inkişafına təkan verəcək. Bəs dünya təcrübəsində necədir? Formula 1 yarışlarına görə şəhər mərkəzi bağlanırmı? Ətraflı reportajda.
Bugünlər qoruyucu bariyerlər, metal hasarlar Bakının mərkəzini hörümçək toru kimi sarıb. Formula 1 hazırlıqlarına görə paytaxtda hərəkət etməyin özü də maneələri aşmaq üzrə bir yarışa çevrilib.
Bütün Bakının sakinlərinə ziyan vururlar bu formula. Nə xeyri var, bizə nə xeyri var?
Formula 1 yarışı iyunun 23-25-də Bakının mərkəzində keçiriləcək.
Formula 1 qranprilərin keçirildiyi şəhərlərdə bu cür qurulmur. Yəni bariyerlər bu cür qurulmur. Ya bu səviyyədə olur. Belə torlar, xüsusi məftillər, yəni sanki həbsxanadır.
İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu deyir ki, o Formula 1 yarışlarının keçirildiyi bir neçə ölkədə olub. Ancaq Bakıdakı kimi görüntülərin şahidi olmayıb.
Montrealda avtodrom idi. Meksikada avtodrom olacaq bu ilin sonunda olacaq. Barcelona xüsusi yol var bunun üçün. Deməli Melbourne-da, deməli Avstraliyada avtopark var xüsusi bunun üçün. Yəni Soçi'da avtodrom var yeri gəlmişkən. Yəni bu çoxlarında avtodrom var. Bizdə isə şəhər trasından istifadə olunur. Tamamilə ifiliz edir də marşrut xəttləri işləmir.
Taksi sürücüsü Mikhail İsrafilov da bu günlər qayğılıdır. Keçən ki, Formula 1 təcrübəsini yada salan sürücünü necə qazanacağı dərdi götürüb.
Cəmaat yer tapmır, hardan keçsin. Biz özümüz də maşınlar üçün çox sıxlıq yaranır, yolların çoxu bağlanır. Əsas şəhərin mərkəzində olan yerlər bağlanır, harada ki, bu formula keçirilir. Biz də bir təhər planı var adamlar, çalışırıq ki, bir yer tapaq oradan işləyir ki, üçünsa planı zadı çıxardaq.
Yarışın təşkilatçısı Bakı Şəhər Halqasının Marketing və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Nigar Arpadarayı Azadlıq Radiosuna deyir ki, narahatlıq müvəqqətidir. Yarışın keçirilməsi isə ölkə üçün önəmlidir.
Müvəqqəti bir narahatçılıqlardır. Çalışırıq ki, yəni görülən bütün bu işlər ölkə iqtisadiyyatına təsir eləsin. O baxımdan ki, daha çox turist gəlsin, daha çox tanınsın ölkə.
Bakının mərkəzi yarışlara görə narahat sərnişinlərdən və sürücülərdən başqa görünüşü ilə də Formula 1 əhvalındadır. Yarışların keçiriləcəyi yerlərdəki oturacaqlar da tamaşaçılarını gözləyir. Ancaq sorğumuzda iştirak edən bir neçə Bakı sakini qiymətli 120-690 manat olan bu yerləri doldurmağa həvəsli görünmür.
Televizordan daha maraqlı olur. Yəni orada bir yeri görüncə, bir döngəni görüncə, amma televizorda daha aydın görmək olur.
Mən 150 manat pensiya alıram, 150 də 4, 140 neçə manat. O da vaxtında versə. Alaram, gedərəm.
Məncə o pul israfıdır yəni. Yəni maşın gəlib sürətlə keçirib, o da nə var burada, bona baxmağa.
Ölkə büdcəsindən bu ilki İslam həmrəyliyi oyunlarına və Formula 1 yarışlarına 300 milyon manatdan çox pul ayrılıb. İqtisadçı Natiq Cəfərli bu xərcləri israfçılıq hesab eləyir.
Azərbaycanda bunun inkişafı da mümkün deyil. Çünki bunun altyapısı yoxdur, bunun texnikləri yoxdur, komandası yoxdur, bunun bir ciddi infrastrukturu yoxdur. Ona görə Azərbaycan da bunu inkişaf elətdirə bilməyəcək. Çox bahalı bir idman növüdür.
Formula 1 yarışı Bakıda keçən ildən keçirilir. Bu yarışların bundan sonra daha 3 ildə keçirilməsi planlaşdırılır.
Azərbaycanlıların vaxtı ilə ən sevimli istirahət mərkəzlərindən olan Kırım çimərlikləri isə hasarlanmasa da, yerli sakinlər bu ərazilərin baxımsızlıqdan dağılıb getdiyini deyirlər. Sovet hakimiyyəti illərində yaşayanların bir çoxunu indi göstərəcəyimiz kadrlardakı çimərliklər bəlkə də tanış gələcək.
Burada tufan ya qasırğa olmayıb, bu dırnaqarası təsərrüfatçılığın nəticəsidir. Dənizin qırağındakı tikillər, pləkanlar dağıla-dağıla gedir.
Такая ситуация давно, с момента развала.
Bu vəziyyət çoxdandır. Səsləri dağılanlar. Bax, orada otel tikilir. Orada yaxşıdır. Qalan yerlərdə ağlamalı durumdur.
Orada da dincəlmək üçün skamyalar bomboşdur. Ancaq burada gəlib çimənlər var.
Советская власть сюда ездит.
Mən Sovet dövründə gəlirdim. Beləcə öyrəşdim.
Kırımın qərb sahilləri təkcə istirahət yerlərini və turistləri itirmir. Çimərliklər də yox olur. Bu proses 40 ildir ki, davam eləyir. Birigavoy kəndində dəniz sahilin 10 metrini necə deyərlər yiyib. Nikolayevkada sahilin itirdiyi zolağın eni 25 metrdir. Burada sahildəki tikirlərin 90%-i qəzalı vəziyyətdədir. Sovet dövründə turistlərin, o cümlədən Azərbaycanlıların sevimli yeri olan Yevpatoriyada çimərliklərin eni o vaxtlar 100 metr idi. İndi onların eni 13 dəfə azalıb, cəmi 8 metrdir. Son illər Arlovka və Lyubimovka qəsəbələri arasında çimərlik yoxa çıxıb. Kaça qəsəbəsi də getdikcə çimərliyini itirir. Dənizin irəliləməsinin bir neçə səbəbi var. Təbii amillər və insan amili. Ən böyük səbəb isə qum istehsalıdır.
Samih plajı, z moria ili, s limanı...
Qumu sahildən və dənizdən çıxarırlar. İstehsal çox olmayanda bunun mənfi nəticələrini görmürük. Ancaq bu sənaye istehsalı miqyasında olanda və ildən il artanda sahil zolağını itiririk. Çimərliklər hər il yüzlərlə kvadrat metr torpaq itirir.
Moskvanın nəzarətində olan Yerli Ekologiya Nazirliyi vəziyyətin pis olduğunu etiraf edir, ancaq qum istehsalını dayandırmağa heç cəhd eləmir. Ekologiya Naziri Aleksey Yatsinka deyir ki, Donuzlav gölündən çıxarılan qum Kırımda yeganə qumdur ki, tikinti standartlarına cavab verir. Ekologiyanın sənaye maraqlarına qurban verilməsinin vurduğu ziyan ən çox Bakal burnunda görünür. 1984-cü ildə kosmosdan çəkilmiş şəkildə torpaq sahəsi hələ tamdır. 2016-cı ildə isə artıq adıya çevrilib.
Bəs salam, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Saytımızı aça bilmirsinizsə 777-897.info ünvanına istifadə edin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyin, fikirlərinizi bölüşün. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azadlıq Live-də səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz. Bugünkü bəzi başqa maraqlı materialları qeyd edeyim. MTN-in energetika və nəqliyyat sahələrində Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin sabiq rəisi həbsdə olan General Akif Çovdarov öz məhkəməsində 8-ci kilometr bazarının ələ keçirilməsi tamından danışarkən illər öncə baş vermiş səs-küylü həbslərə toxunub. İttihama görə bazarı zərər çəkmiş qismində tanınan Səfərov qardaşlarının əlindən zorla alıb Çovdarovun qızı Ayda Qasımova və sabiq nazir mavini Hilal Əsədovun həyat yoldaşı Nüşabə Əsədovanın adına keçirilib. İttihama görə Çovdarov bu barədə nə deyir? Çovdarov özünün və vaxtı ilə MTN-də onun tabeliyində işləmiş polkovnik Səlim Məmmədov, sabiq idarə rəisi mayor Akif Əliyev və keçmiş şöbə rəisi Orxan Osmanovun məhkəməsində bu ittihamdan danışıb, o bildirib ki, Cəfər Səfərov və qardaşlarının özü bu bazarı vaxtı ilə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin köməyi ilə əsl sahibi Çingiz Əsədovun əlindən zorla almışdılar. Əsədov da buna görə MTN-ə şikayət eləmişdi. O şikayətin araşdırılması mənə tapşırıldı, bunu Çovdarov deyir. Çingizi və Oğuranan qardaşını çağırıb ifadəsini aldım. Ardınca da Cəfər Səfərovu çağırdıq. Dedi ki, bazarı almışıq. Çingizin qardaşını da oğuramamışıq. Qonşu otaqda da Çingiz Əsədov və qardaşı ilə birlikdə gözləyirdi. Çingiz otağa girən kimi Cəfər pis vəziyyətə düşdü. Çingiz hər şeyi onun üzünə dedi. Çingiz bizə dedi ki, bazarı istəmirəm, amma bunlardan alınsın, bunlar da həbsə getsin. Onlar da daha yuxarı ilə danışandan sonra mənə dedilər ki, bu işin içindən başqa hörmətli adamın adı çıxır, işi saxlayın. Mən də Çingizə bunları dedim, o da məsələni başa düşdü, amma dedi ki, necə olur olsun, bazar onlardan alınsın. Mənə dedi ki, bazarı siz alıb işlədin. Cəfər bazarı qaytarmağa razı idi, amma borclu olduğu üçün 300 min pul istədi. Biz də rəhbərliyə məruzə elədik. Dedilər, halallıqla Çingizdən alın. Mən də qohumuma dedim, Çingiz Əsədova 150 min verdik. Cəfərə də 300 min notariusda verdik. Cəfər gəlib mənə yalvardı, kürəkənimdən xahiş etdim. O, Cəfərin qardaşına və bacısına da ayda 400 manat verirdi. Bazar alınan gündən hər ay Çingizə 5 min pul verilib. Bizə demişdilər, bu məsələni sülhlə həll edin. Çünki cinayət işi aça bilmirdik, həmin adamın adı hallanacaqdı, mətbuat yazacaqdı. Mən istəyirdim ki, cinayət işi açılsın. Çovdarov hörmətli adam dedikdə kimin nəzərdə tutduğunu da açıqlayıb, deyib ki, Səfərov qardaşları, keçmiş nazir Fərhad Əliyev və qardaşı Aspetrolun o vaxtki rəhbəri Rafiq Əliyevin köməyi ilə Çingiz Əsədovun başına oyun açıblar. Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının Səfərovla birlikdə törətdikləri əməlləri ifşa eləmişdik. Buna görə bizə təşəkkür elədilər. Ondan əvvəl Fərhad Əliyev və Əli İnsanov Hacı Məmmədovun dəstəsi ilə bağlı işlər aparmışdıq. Qısa müddətdə bu üçüncü əməliyyatımız olacaqdı. Hacı Məmmədovun dəstəsinin əməlləri adam öldürməsi ilə bağlı prokurorluğa şikayət daxil olmuşdu. Amma heç nə edə bilmirdilər. Biz isə bu işi gördük, onları ifşa elədik. Çovdarov onu da deyib ki, vaxtı ilə müəyyən səbəblərdən Əsədovun qardaşının oğurlanması məsələsini açıb ağarda bilməyiblər. Çingizin qardaşının oğurlanması ilə bağlı sübutlar, səs yazıları var. Niyə cinayət işi açmırsınız? O vaxt o adam sağ idi, biz edə bilmədik. Əgər bilirsinizsə, siz eləyin. MTN generalı prokurora belə müraciət eləyib. Çovdarov və daha 3 nəfərin məhkəməsi iyunun 21-də davam eləyəcək. Xatırladaq ki, Akif Çovdarov 2015-ci il noyabrın 15-də həbs olunub. Baş prokurorun o vaxt yaydığı məlumatda ləğv edilən MTN-in 21 keçmiş əməkdaşının cinayət məsuliyyətinə cəlb edildiyi bildirilirdi. Hazırda 19 nəfər həbsdədir. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი.
შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.